mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tiempo ya para la información local aquí en Mediodía COPE. Un saludo de José Jardón. Este tema que escuchas fue sin duda el himno de la pandemia y del confinamiento que vivimos durante la crisis sanitaria del coronavirus. Y precisamente ese confinamiento fue el germen de un concurso muy, muy original de espantapájaros que se celebra cada año en la parroquia de Cerponzons, aquí en Pontevedra. Sobre este concurso vamos a hablar con el presidente de la Asociación Ochedeiro, Juan Esperón, que se encarga de organizar este original concurso, como decimos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. ¿Todo bien?
Hola, boa tarde, moi ben.
Contanos, Juan, como xurdiu esta idea do concurso de espantallos, que é unha idea original.
Bueno, pois cando al ano xa pasado 14 de marzo de 2020 o goberno declarou o estado de alarma en todo o territorio do país, pois empezamos a quedar pechado na casa, empezamos a darlle voltas a que poder facer na parroquia, aunque, bueno, na parroquia a xente estaba un pouco máis liberada, non? Cada un, pois, podía salir das súas casas e das fincas, pero pouco máis tamén. Entón, claro, no grupo noso da asociación empezamos a darlle voltas e saliu a idea, esta iniciativa de para combatir o aburrimento que podía empezar a existir despois de días e días e días que íbamos a estar pechados, de facer pois, un concurso de espantallos. Pois pareceu boa idea, como nós temos creado un grupo de WhatsApp da parroquia onde temos actualmente debe ser uns 170 veciños, uh-huh. Prácticamente están todos ao día de todo o que pasa, de as cousas que se fan, o que pedimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ali pois decidimos convocar ese concurso para que a xente estuvera pois facendo algo.
Uh-huh. E cales son as regras, como ten que ser ese espantallo, onde se ten que colocar, hai algún tipo de premio?
A ver, as regras son básicas, os espantallos hai que facelos para e non sei, tamén intentábamos que a xente fixera o típico espantallo que se utiliza materiales que son envases, que son latas, que son bolsas, roupa usada. Non de facer esos espantallos que actualmente se ven en algunha finca, non? Os CDs aqueles que as cintas, eso, non? Entonces, pois a base de eso, cada unha pois o espantallo facía pois na súa finca ou na súa casa, no seu xardín, pois cada un facendo o máis certo posible onde podía facelo.
Uh-huh. E a persoa e como se decide o gañador, o que ten o mellor espantallo?
Vale, pois hai uns pequenos premios que se lle dan, aí ben tampouco é cuestión de que se fagan por os premios, sino máis ben por seguir esa costume que non se perda. E despois cada ano pois temos un xurado determinado. Pois uns anos os xurados foron concellais do Concello de Pontevedra, outros anos compañeiros dos da prensa de aquí de Pontevedra, outros anos algunha persona que está metido no mundo cultural, cada ano vamos escollendo así a personalidades ou a políticos que podemos contactar con eles.
Xente coñecida na cidade, sí, en definitiva. Sí, sí. Simplemente facer un espantallo ben feito e escapar precisamente do que antes me contabas, por exemplo, deses CDs que son tan habituais no rural e tamén bastante horrendos. Sí. Escapar de todo iso.
Pois sí, a idea, pois, este é o quinto ano, queremos seguir. Hubo, pois, tamén o ano pasado unha intervención na televisión de Galicia precisamente porque chegou a eles a idea que estábamos facendo e parece ser que queren tamén desde ali tamén si vos tamén o vedes ben de intentar que se espalle por toda a provincia, por todos os lados, de que a xente que traballa nas fincas e tal siga mantendo esa tradición.
pois desde logo desde aquí faremos todo o posible, todo o que estea na nosa man para axudarvos neste obxectivo. Juan Esperón, secretario da Asociación de Veciños de Cerponzóns, da parroquia de Cerponzóns en Pontevedra, graciñas por nos atender e moi boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y no dejamos el rural porque muy pocos días arranca en Bueu una fiesta popular organizada por la Asociación Cultural de Meiro, que tiene como protagonista al millo corvo, una variedad de maíz negro que es propia de este concello. Y sobre esta fiesta y su programación vamos a hablar con la concelleira de Turismo, Silvia Carballo, que xa me escoita. ¿Qué tal? Muy boa tarde, concelleira.
Boa tarde.
Para quen non coñeza a festa do millo corvo, como se podería describir? Porque probablemente a moitas persoas que non son propiamente de Bueu, esta festa sí que lle soe, pero tampouco saben ubicar moi ben en que consiste, que se celebra. Contenos, concelleira.
Pois bueno, o primeiro, para que non o coñeza, por favor, que este ano veñan a coñecela. Iso primeiro. O seguinte, pois a verdade é que do millo corvo que hai que resaltar é que non é unha festa gastronómica en sí, sino que unha festa cultural, unha festa de exaltación do produto, da nosa tradición. Que, bueno, ante todo, eu estou falando aquí un pouquinho en representación esta vez da Asociación Cultural de Meiro, que é quen realmente se encarga desta festa. Polo cal, vale a pena vir, porque aparte da programación que ten, é coñecer un produto que estaba casi extinto hasta que se recuperou, vamos.
E, concelleira, que é característico do millo corvo se o comparamos co millo tradicional, o que temos na cabeza? Que diferenzas hai ou por que é particular?
Ten un sabor máis característico,
máis
un pouco
máis
fuerte. Para mí, incluso, iso, máis potente, pero sí que se usa pois en elaboracións moi similares na gastronomía. Pero, bueno, grazas a toda esta investigación que foi facendo a través da asociación e de colaboradores, pois aquí temos non só produtos para comer, sino temos esta cerveza con millo corvo.
Ah, carai, esa cerveza vaise poder degustar na festa que se vai celebrar o mes de abril, que non o comentei.
De feito, pois haberá unha presentación, porque isto está a través de Marta Galán, que é a mestra cerveceira, a presentación o sábado día 6 de abril, que será o primer día do que é a degustación en sí, do que é a propia festa gastronómica, xa que comezamos o venres 5 con actividades, pero a apertura para degustación é o sábado. E haberá unha presentación ás 12 desta cerveza, bueno, entre todas as actividades que hai, pero sí que é moi relevante todos os usos que se lle pode dar ao millo.
É dicir que máis alada da cervexa, máis alado puramente gastronómico, que será probar ese millo, tamén tedes, creo que, actuacións musicais, obradoiros, non, concelleira?
Sí, de feito, iso, hai actividades, desde as 11:30 que se abre, que temos apertura, hasta que pechamos as 9, hai actuacións musicais, hai obradoiros, durante todo o día hai postos de artesanía, postos de bodegas da comarca do Morrazo, proxeccións de documentais. A verdade é que máis extensa esta programación que fan a través da asociación non podería ser, a verdade.
E ademais, ten moito mérito, porque é unha organización, unha asociación pequeniña, pero, sen embargo, fan unha festa que cada vez se asenta máis e que cada vez conta con máis actividades.
A verdade é que tanto desde o Concello, bueno, esta festa colaboramos tanto o Concello como a Xunta de Galiza, pero dentro do Concello non podemos estar máis que agradecidos a esta asociación, que, como ben dís, é pequena, pero que dentro do ano 97 traballou pola recuperación desta variedade de millo, desta variedade tan autóctona de Bueu, e que cada vez vai crecendo máis e que a programación nos sorprende mesmo a nós no Concello, cada vez que ve Victoria, que é a súa presidenta, e nos amosa aquí a súa programación, nos sorprende porque ten variedade, é atractiva para todos os públicos, dende os máis cativos hasta máis maiores, non só se centra na parte gastronómica, e é moi importante a labor que fan estas persoas. E non podemos esquecer que, ademais, o día 5, o vendres 5, teñen esta muiñada nos propios muiños do Canudo, que é alucinante. Convido a xente a que sí ou sí vai a muiñada, vai a foliada, porque é unha recuperación da nosa tradición.
Pois dito queda. Silvia Carballo, concelleira de Turismo de Bueu, graciñas por nos atender, é unha aperta.
Moitas grazas.
1:30, 12:30 en Canarias.